Už zvonil zvony, to znamená, že je poledne. Už bych měl pomalu končit zase. Jak říkal jeden kostelník, přišel pan farář, že jo, skončila mše svatá. Kostelník říká, oče, měl jste perfektní kázání. Akorát mělo skončit o 4 hodiny dřív. Takže Ježíš, který je souzen. Víte, jak ďábel sleduje, jak se nepřijímáme a raduje se z toho, že se nenávidíme. Jo. A to je škoda. To nemá být, že jo. Nedat mu šanci k radosti. No. Co z toho má? Z čeho myslíš?
To, že se lidi nenávidí, jak to z toho vyjde.
No, to není k ničemu. Jako, když se budou nenávidět, tak budou jeho, budou v pekle. Jednak už jsou jeho, když je v srdci člověka nenávist, že tak člověk vlastně místo, aby měl v srdci Boha, tak má v srdci ďábla, jo, peklo. Jo, a to je jeho. Každý král chce, aby se rozšiřovalo jeho království, či jo? Jo, a taky ďábel to je prostě jakoby zosobněná nenávist. Jo, a on dělá všechno, čím může ničit Boha, boží věci a boží lidi. To znamená, jo, každý má radost z úspěchu. A stejně tak on, jo, to znamená, on má škodolibou radost toho, že se ničí boží dílo a že se někde ničí láska. To je jeho život, jo. No. Tak. Potom třeba vidíme Ježíše, jo, když byl bičován a trním korunován, jo, vzal na sebe všecku lidskou píchu, taky všechny naše nemoci, to je v písmu dokonce, vzal všechny naše nemoci. To znamená, já když přijmu, jo, obětuju nemoc, dám ji Ježíši, tak on skrze ní dá požehnání. Jednak prosím, ať mě Ježíš uzdraví, to je v pořádku, jo, ať mě Bůh uzdraví, Bůh mě může uzdravit, ale taky od něho čerpám sílu, abych nemoc nebo problém dokázal nést, ale navíc, jo, z nemoci můžu udělat dar. To bych nemohl, kdyby to Ježíš nevzal na sebe. No, takže dík můžu problémy, starosti i nemoci říct, Bože, já ti to třeba dávám samou rodinu. To je má oběť. Jo? Dávám ti to. To je krásný. Takový bláznoství víry, že to funguje. Bože, nabízím ti to. Jo? Jo, takže bičování, korunování, trním, jak Ježíš vzal na sebe všechny ty posměchy, jo, a takové věci. On to vzal na sebe. Jo? Je dobrý brát druhý lidi vážně, jo, abychom se stali blízkými. Jo. Vzít, brát druhý vážně, tak jak nás bere vážně Bůh a jak s náma počítá. Jo. Potom Ježíš vzal na sebe prostě kříž a nesl kříž. A zase je to uzdravení toho, když jsme třeba kříž nechtěli, něco jsme odhazovali, ne, že bychom si ho vybírali, ne, že bychom o něho prosili, to ne, jo. A když jsme odhazovali, zvlášť, když jsme to odhodili na někoho, jo, tak to třeba nám taky někdy jde, jo, proč zrovna já, brácho už dlouho nevynášel koš přece, já jsem dělal nádobí včera, jo, a takový, jo, když jsme nechtěli brát náročnost života a velmi často se, když nechci brát nároky života na sebe, tak to musí unést někdo jiný, to je klasika, že jo. No, můžete se zeptat sami sebe, co je pro vás třeba v tomto období nejtěžší? No, co pro vás teďka jaký nejtěžší? Prostě nanesení. Hledají se nosiči. Ježíš říká, jo, vem na sebe každý den svůj kříž a následuj mě. Co je pro tebe těžký? A v čem cítíš třeba výzvu, nebo máš ucítit, uslyšet? Vem to a pojď za mnou. Vem to, unes to a pojď za mnou. Zatímco svět nás celkem tak nějak učí proklouznout jako myška, že jo? Bez úhony. Jo? Máme být zdraví, máme být krásní, máme být úspěšní a vzdělaní a třeba i bohatí a tak nějak, jo? No jo, ale to není život. Je? To nejde jen tak. Jo? Život není jenom krásný a jenom úspěšný a jenom super. Tam je taky spoustu starostí, které máme nést, ty patří taky k životu. Ten moderní svět a hromadný sdělovací prostředky a ty všechny filmy jakoby nám často ukazovaly, ten život jakoby měl nějak proklousnout, že jo? Měl by tak nějak jít, jo? A ono to tak ale není. Hledají se nosiči, kteří se nevzdají. A zároveň váš nejlepší přítel se pozná ve chvíli, kdy potřebujete pomoc. Jo? Praví přátelé se poznají, když je potřeba, aby nám někdo pomohl. Jo? V nouzi poznáš přítele, to platilo, platí a bude platit. Jo? A stejně tak se to vyzkouší vaše přátelství a vaše vztahy. No, když je třeba pomoct, něco udělat, za někoho zaskočit, jo? Tam se pozná, jak jste na tom ve vztazích. Jo? To je... I Pán Ježíš potkal na křížové cestě lidi, kteří dělali, že jim to strašidelně líto, ale bylo to falešný, že jo, ty plačky. No. To byly ty jeruzalemské ženy, které tam plakaly, to byly takzvané plačky. Jo? Protože vždycky, když se děje nějaká těžká věc, ať už je to pohřeb, nebo jako bylo ukřižování, tak některé ženy už byly tam prostě třeba i objednávaný, jo? Že prostě vytvářely truchlení. Jo? Protože to k tomu patřilo. Teď je smutek, tak tam musí někdo pořádně truchlit. A Ježíš říká, prostě ne, to plačte teda nad sebou a nad svými dětmi, protože vy tady hezky pláčete, jo, ale přitom mě nechcete ani pomoct, ani se nechcete změnit, jo, to je falešný pláč. No to znamená, ať jsme upřímní, jo. No a potom vzal Ježíš na sebe největší úzkost, když byl na kříži, jo, a teď zažil tam i chvíle, kdy člověk cítí, jako by Bůh byl někde daleko, nebo dokonce nebyl. Bože můj, proč jsi mě opustil? Možná už jste to taky někdy zažili, anebo třeba ne, kdy vám připadalo, prostě pane Bože, kde jsi? Jo. A kdy mě pomůžeš? A proč mi nepomáháš? A... Ale to je velký tajemství, jo? Proč Bůh něco dělá, nebo Bůh něco nedělá. Je to tajemství jeho svobody a jeho lásky, ale jistá věc je, že to Bůh s náma myslí dobře. Jo? Vím, kolikrát se ptal třeba otec Mirek, můj kamarád, to je, byl taky kněz, spolužák ze semináře. On byl nemocný, měl velmi silnou cukrovku a měl jenom jednu ledvinu a ta byla ještě špatná. Jo? Ale co ten si prožil za krizi víry, jo? Když jsme se fakt modlili za uzdravení a tak a on taky každý den. Jo? A teď byl pořád víc a víc nemocný, jo? Až mu už uřezali i prsty. Noha mu začala černat, prsty na noze, všecko. Najednou viděl, jak prostě spíš víc umírá, než víc ožívá. On třeba do posledního dne před operací věřil, že Pán Bůh něco udělá, aby mu ty prsty zůstaly. Do posledního dne on říkal, Ježíši, ty je zasáhneš, já ti důvěřuju. Přece ta žena v evangeliu stačilo, že se dotkla třásně tvýho šatu a byla uzdravená. A já tě každý den mám ve svých rukou celýho, živýho. Jo, já, to přece není možné, abys mi nepomohl. Do posledního dne před tou operací on věřil, jo, že Ježíš ho uzdraví. Že něco udělá, že to nějak zastaví, nebo že mu tam aspoň trochu bude proudit ta krev a nestalo se. Jo. A tak zase začít znovu. S důvěrou, s tím, co Pán Bůh chce. Jo, to byly zkoušky. Jo. Pane Bože, kde jsi? Proč mi nepomůžeš? Jo? Když já chci sloužit jako kněz, jo, a byl jsem na jeho pohřbu nedávno, a tak tam on zemřel potom. A tak tam lidi vzpomínali, jak to uměl s dětskama a tak. To je tajemství, kdy Bůh mlčí a zůstane člověku jenom taková důvěra. Jo? Ale to zase vám dávám takový extrémní příklad. Jo? A on, když zemřel, tak víte, mně se líbilo, jak on dorůstal do pravdy o sobě. A on potom zanechal v počítači takový odstaveček a měl tam napsaný zemřel hříšník. Jak žil, tak taky zemřel. Pane Bože, ty jsi ho znal, ty jeho život posuď sám. Taková pravda o sobě, taková pokora toho mladého kněze. Jo, ne, že by byl kdo v jaký hříšník, to ne, abyste si mysleli, kdo ví, co Mirek dělal. Prostě taková pravda o sobě, jako zemřel hříšník a Pán Bůh můj život posoudí. Taková přeci jenom ta trocha důvěry a naděje, pane, ty můj život posoudíš a já jdu za tebou, i když tomu třeba nerozumím. Jo? A stejně tak Ježíš, když si vezmete, on prožíval, Bože, kde jsi? Tam přibitej na tom dřevě, ale přece u něho zvítězí důvěra. Protože nakonec řekne, že Abba, tatínku, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Přes tu temnotu, prázdnotu, přece zvítězí důvěra do tvých rukou. Jo? I v té prázdnotě, i v té bolesti. Vím, že jdu do tvých rukou, dokonáno jest. Jo? Krásný. Takže to je, jsou věci, které Ježíš na sebe vzal. Vzal na sebe plnost té naší bolesti a proto se může po právu nazvat spasitel, jediný spasitel náš a celého světa. Jo? A zase, když mu dáme všechny ty prázdnoty a tak, tak víme, že to má smysl a že to má nějaký řešení a že to má směr. Jo? No vidíte, ani jsme to neprobrali. A to už se stačí, ať máte chvilku před přestávku. Díky, pane, díky moc. Díky za to, že jsi s námi a hlavně, že jsi všechno vzal na sebe. Díky, že ti můžeme všecko dát. Ježíši, dej nám uzdravení srdce, duše, mysli i těla. Nauč nás všecko ti fakt dávat. S důvěrou, že jsme jako dítě v rukou táty, v rukou lásky. Jsme v bezpečí, díky. Ježíši, dej nám Ducha Svatého a proměň nás. Díky za všechno, díky. Amen. I Syna, i Ducha Svatého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria, královno rodin, poroduj za nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, pádíme dál, že jo? Nějaký vtip na začátek. Taky si někdy naříkáte? Přijde jeden mladík do kláštera. Je to přísnej klášter v horách, jo? A když tam přichází, tak mu ten převor říká: a mladý muži, jako tady je to moc přísný a víte, jedna z takových věcí je, že třeba jo, tady můžete říct jenom dvě slova za 10 let. Jo? Tady se mlčí, jo, a maximálně přijdete za mnou a jednou za 10 let můžete říct prostě dvě slova. Jo? On říká, no ale tak já to beru, protože já jdu do kláštera a do nějakého pořádného, tak já jako jdu do toho. Tak dobře, tak tam žije a je to tam takový drsný a někdy už to třeba nemůže jako vydržet a někdy se mu to zdá takový jako přehnaný a tak za prvních 10 let jde na pohovor. No a protože dost jako z toho takový různé polámaný a tak, tak přemýšlí, jak to říct a tak na prvním pohovoru řekne: tvrdá postel. A převor pokýve, požehná mu, že? A mladík jde zase řeholním životem dál. Potom za dalších 10 let mladík už povyrost, že jo? Ale přeci jenom je to tam dost náročný a tak jde na druhý pohovor. A říká: velká zima. a Převor, velká zima, a požehná muži. A tak dál jde tady tenhle řeholník, tam v tom přísném klášteře, a tak už se těší zase, že bude nějaký pohovor, protože toho má víc na srdci. A tak zase za dalších 10 let už je 30. Jako, přece no občas má hlad, a tak tam přijde a říká, hrozný jídlo. A Převor, jídlo. Požehná zase na další cestu. No a tak jde ten život dál, a už je teda 40. rok, a ten člověk si říká, ty, ale tady je to fakt náročný, a já si odsaď odejdu, protože to je takový drsný, a tak se nakonec rozhodne a za 40 let teda jde na ten čtvrtý pohovor a říká Převorovi dvě slova, že odcházím odtud. Že? A Převor mu řekne, víte, u vás se vůbec nedivím. Celou dobu si jenom stěžujete. Tak to je, ale nebojte, tak to tak přísný to není. Každá taková duchovní obnova, že jo, kterou my tady děláme společně, směřuje taky k tomu, že člověk sám sebe dobře pozná. Dalo by se to přirovnat třeba k oknu. Vidíte, to okno je takhle rozdělený na čtyři části, že jo? A jenom když člověk zmapuje všechny ty části, tak dobře vidí ven a dobře svítí sluníčko dovnitř. A tak první část toho okna, to bych řekl, to jsou věci, které znáte vy a znají je i druzí. Prostě nějací jsme a druzí to taky vnímají a my to moc dobře víme, že jo. Třeba jsou takovej, nebo dělám toto a vím to já a vím to taky lidi kolem mě. Že takové věci jsou, že? Občas třeba se naštvu, jo, a vím to já, a mrzí mě to, vím to druzí, protože to se nějak zakusí, takže to jsou věci, které vím já a ví i druzí. To druhý okýnko, ta druhá tabulka skleněná by byla to, co vím já a neví to druzí. Co naše třeba myšlenky, přání, skrytý hříchy, různé věci, prostě já to vím a druzí to neví. Pak je to třetí okýnko. A to je to, co já nevím, ale druzí to ví. No, třeba ten člověk si vůbec neuvědomuje, že je lakomec. Ne. Jako dobře normální. Jo, a druzí říkají, to je hrozný, z něho nevymáčkneš prostě nikdy ani kačku. Jo, prostě tady, jo. Druzí to cítí, zakouší a ten člověk si to sám neuvědomuje. Taky máme v sobě takové věci, které druzí vnímají, vidí, nějak to zakouší a nám to vůbec nedochází. Taky je dobrý to nějak zmapovat. A poslední je to, co nevím já ani druzí. A přitom to ve mně je. Prostě nenastala třeba ještě životní situace, kdyby se to nějak vyzkoušelo, nebo kdyby to nějak vyšlo najevo. Jo, třeba nějaká vážná nemoc. A ten člověk najednou začne reagovat, projevovat se nějak, jak se ještě v životě neprojevoval, protože ještě nebyla situace, která by ťukla na to, co on v sobě má, ale ještě se to nějak neprojevilo. Nebyla k tomu příležitost. No a jenom když se zmapujou dobře, co všechny ty oblasti, tak člověk dobře sám sebe zná, může na sobě pracovat, že, a může se taky proměňovat. Protože každá duchovní obnova je zároveň sebepoznání a to je prima. Víte, myslím, že duchovní vedení a svatá zpověď, když už jsou u toho, by měla sloužit jako taková škola sebepoznání. Jo, neberte zpověď jenom, že na sebe musíte žalovat, musíte to vyklopit, jako když člověk vleze do sprchy a by vyšel novej. Prostě to není jenom to. Ale každá zpověď a každý dobrý zpytování svědomí je škola sebepoznání, abychom se dobře znali. Kdo se dobře zná, jo, ten na sobě může pracovat, může se přijmout, jo, zná sám sebe, je člověk vděčný, protože ví, že potřebuje pomoc. Ať jsme lidi, kteří se dobře znají. A k tomu potřebuju světlo Boží a potřebuju k tomu taky lásku k pravdě. Jo, ať mám rád pravdu o sobě. A tu pravdu o mně, to mi může dát Bůh za pomocí své milosti a Ducha Svatého. Někdy víte, někdy lidi toho říkají jako strašně moc, jo, o nás, anebo my zase o druhých. A slyšel jsem o tom taky takovou hezkou, takový pořekadlo, že lidé ví o druhých všecko. Bůh jenom to, co je pravda. Lidé ví o druhých úplně všecko. Tamta dělá to, tamto, ona je taková, on je takovej. Pán Bůh ale ví jenom to, co je pravda. A to je prýma. No. Tak a my se podíváme dál, jak ten dopis svatého otce nám pomáhá třeba na této cestě. Jednak poznání sebe, proměny sebe, poznávání Boha, služby Bohu a lidem. Skončili jsme u 4. článku, no a ještě ho musíme dodělat. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A Jan Pavel tyto dary hezky rozvíjí, protože odedávna vykladači písma svatého si říkali, jak se to dá přenést, aby se poznalo, co to jako je a proč se tyto dary dávají. Tak prvně svatý otec řekne, proč se ty dary dávají a pak řekne, co to je, co to v mým životě je. Tak když si tak čtete ten dopis, tak tam máte, zlato je pro krále. To, že ti mudrci přinesli zlato, tím řekli, ty jsi král. To je královské božství. Zlato je znamení krále, zlato je pro krále. Kadidlo je označení, že Ježíš je kněz nové smlouvy, je to velekněz. Kadidlo je věc kněžská pro velekněze. Mirha, to je znamení, že tady je prorok, bude to trpící prorok. No, takže ty dary zároveň znamenají, kdo to děťátko je. Král, kněz a prorok. Jo, a to je trojí poslání Ježíše. To je to trojí poslání Ježíše. No a my tady na tomto trojím poslání máme účast. Už tím, že jsme pokřtění, tak každý z nás má být královské kněžstvo, že jo, svatý lid boží, i my máme být proroci pro tento svět. Jo, to znamená, to, co je Ježíš, to má být taky ten, kdo Ježíše miluje. Jo, to znamená, ať jsme mladí, starší, holky, kluci, jo, každý z nás má být král, kněz a prorok. Jo, a teďka, co to znamená? No, co to znamená? Tak, když vezmu král, král jaksi řídí celý království, jo? Tak bych přeneseně k tomu řekl, jestli mám účast na královské hodnosti, tak to znamená, že Bůh mi dává milost k tomu a úkol k tomu, abych uspořádával věci v životě podle Boha. Jo, správně uspořádat věci, jo, to je prima. Jo, víte, že to je takový úkol laiků, že? Ti mají prožívat věci ve světě, protože žijí ve světě, všude v těch skutečnostech, mají je prožívat podle Boha a uspořádat podle Boha. A tady jsem použil slovo like a ve světě, tak ono by to mohlo být zavádějící, protože my všichni jsme ve světě, akorát máme třeba jiné poslání. Taky mi vykládala jedna sestřička, jak nastoupila do autobusu a teď se tam začala bavit s řidičem a teď mu vykládala o svým životě a on se jí ptal, jak se stala sestřičkou a tak ona mu říkala, jo, když jsem byla ještě ve světě, tak jsem žila tak a tak a pak ale si mě pán zavolal a vyvedl mě z toho světa už jinam a on se na ní tak podíval a říká, sestřičko, a kde myslíte, že jste teď? Takže to je obrazně ze světa, když se řekne, že jo, když jsem byla ještě ve světě a kde myslíte, že jste teď? Takže to je takový úkol, jo? A k tomu patří, že se ptám, Pane Bože, co mám dělat? Co mám dělat a jak to mám dělat? Když si vezmete tak váží život a ty věci, které máme od Pána, Pán Bůh nám to dal do rukou. A já jsem správně král, když to uspořádám podle Pána Boha. No proto se mladý člověk ptá, Pane Bože, co mám dělat? Jaký je moje poslání? Jaká je moje životní cesta? Jak mám prožít tento vztah? Jo? na jakou mám jít školu. Víte, my nemáme žít z nějakých dobrých nápadů, ale máme žít podle toho, jak nám to Bůh vnukne. To znamená, já mám žít podle Boží vůle. Ne podle jenom nápadů nebo nabídek. Jo, jaký jsou teďka nabídky a co nejvíc letí, která škola třeba, kde vidím nejlepší uplatnění. Tam to by neměla být moja hlavní motivace. Jo, hlavní motivace by měla být, Bože, co chceš po mně? Pane Bože, co chceš po mně? Kde mám být? Jo, kde mám dát svou životní sílu? A chci to udělat naplno. Takže uspořádat věci v životě podle Boha. No. Tady ve farnosti jsem nějaký příklad hezký dvou tátů, úplně nezávisle na sobě, oba dva pracovali ve firmách a dobře si vydělávali. No ale byly to takové peníze, které oni vnímali, že nejsou moc v pořádku. Jo? V jedné firmě se dost podvádělo a druhá firma byla na prodej alkoholu. A protože to byly tátové, kteří tak nějak byli jaký poctivci a neměli z toho moc dobrý svědomí, jo, tak se rozhodli, ale byli nezávisle na sobě, jo, že to zaměstnání jako opustí, protože to není čistý. Že chtěli mít čistý svědomí ti tátové, a přitom to byly tátové rodin. Jedna rodina splácela půjčku, kterou měla na barák, to znamená potřebovali ty peníze dost. A teďka ti tátové fakt šli do toho risku, ale do risku s Bohem. Je prostě tady přijdou o dobrý flek, dobře placený, ale nemají tam čistý svědomí. No, ten jeden říká, já tam nabízím alkohol a v pohodě mě to jde a všecko, ale teď vlastně ten alkohol může někde rozbít manželství, může to někoho fakt jako zničit. A je zajímavý, jak opravdu třeba vyloženě v této rodině se to prokázalo, protože on sám nepije, ale jakmile byl v té firmě, tak začala pít jeho žena. Jeho mladá žena s dítětem, jo. On říkal, to je pro mě znamení, že musí mít od toho pryč a že to není čistý, jo. A tak oba dva ti tátové se zbalili, jo, a opustili to manželství, opustili. To se taky někdy stává, že? A opustili to zaměstnání, tak. Obojí věci se dějí, jo. A vstoupili do velkého risku, jo, jaký najdou zaměstnání, a jestli bude dobře placený, a kdy zaplatí ty nekonečné dluhy. A bylo zajímavé, třeba jeden říká z té firmy, která hodně jako podváděla, tak on tam říkal, že teda odchází před takovou jejich komisí, a on říkal, ten šéf mě strašně přemlouval, jo, taky mě zavázal, že nesmím o tom moc mluvit a to, ale on říkal, několik lidí mi říkalo, že jsou blázen, ale pár lidí jsem viděl, jak mi fandí, jo, že vnímají, že dělám dobrou věc a že mi fandí, že chci mít čistý svědomí, a on tam řekl, že odchází proto, že chce mít čistý svědomí. A když odcházel, tak pan vrátnej na vrátnici mu řekl, jo, já vám fandím, jo, vy jste to dokázal, jo. Tak se rozloučili a víte, jak ten svět, který nežije s čistým svědomím, závidí těm, kdo chtějí být ryzí a chtějí mít čistý svědomí. A co se stalo, tak to pán Bůh někdy dělává, jo, nemuselo to dopadnout, oni na to byli připraveni, ale oba dva našli zaměstnání lepší, jo. Dobře placený a čistý. Jo, tak to byla taková odměna, oba dva našli super dobrý zaměstnání a to. Taky byli připraveni na to, že najdou nějaký a budou tam mít třeba půlku peněz a nebo kdo ví co. Ale byli připraveni opustit to, aby měli čistý svědomí. Jo, vidíte, to jsou takový moderní příklady svatosti, jak máme nějaký příklady svatosti z minulosti, ale jsou taky příklady svatosti a ryzosti člověka z přítomnosti. No taky tady byli jedni manželé a ti zase přišli s tím, že zkrachovali, měli půjčovnu, jo, půjčovali peníze. No a jak se to říká? Zastavárno nebo to může být, jo, prostě tady tyto věci. No a Oni z začátku to dělali poctivě, jo, ale potom zjistili, že se na tom dá rejžovat. A tak chtěli větší a větší úroky, až dímali ty lidi. No, a oni říkali, zatímco na začátku jsme pomalu vydělávali, že ale chtěli vydělávat víc, to už tak bývá, tak zvyšovali ty úroky, ždímali ty lidi a různý exekuce a tak. A prásk a zkrachovali, jo. A sami byli ve velkým dluhu a ve velkým problému a oni přišli a říkali, my vnímáme, že Pán Bůh nás potrestal. Jo, protože my jsme začali to zaměstnání zneužívat, začali jsme ždímat z lidí peníze, zvláště kdo byl jaký bezmocný a neměli jaký ty různý právníky a to. Jo, oni říkali, my moc dobře víme, že to je Boží trest, jo, a že bychom chtěli začít znovu. Říkal, můžete začít znovu, když budete poctivci, tak věřím, že vám Pán Bůh zase požehná. Jo, tak to jenom říkám k tomu, král uspořádává věci ve svém životě, ať už je to práce, škola, vztah, podle Boha. A to je účast na královském poslání Kristově. Potom máme účast i na Ježíšově kněžství. Ježíš je kněz, je prostředník mezi námi a Bohem. Co má za úkol hlavně kněz, tak jednak kněz vede Boží lid správnou cestou do nebe, ale hlavně kněz má za úkol posvěcovat. Ježíš na jednom místě říká, pro ně se zasvěcují, aby i oni byli posvěceni v pravdě. To znamená, Ježíš jakoby řekl, já jsem svatý, aby i oni měli účast na svatosti. A to znamená, kněz posvěcuje. A to znamená, jestli já mám účast na Ježíšově kněžství, tak mám dbát taky na svoje posvěcení. Jo, a to není žádný luxus, jo, to nemyslíme si, že to je nějaký luxus pro někoho, no, pro nějakou elitu, svatost je pro všecky. Jo, a Jan Pavel II, jak povzbuzoval často mladý, je, a říkal, zvolte si tuto vysokou míru, vysokou laťku křesťanského života. Zvolte si tuto laťku. Nespokojte se s prostředností, nebo s minimalistickou etikou, to znamená takový to, co stačí, že jo? Jak to někdy bývá, to přece stačí, nesmíme přehánět, jo? To stačí a ono pořád méně bude stačit, proto se tomu říká minimalismus, minimalistická etika, že pořád méně stačí, jo? On říká, nespokojte se s tím, protože toto, ta prostřednost, vlažnost nebo minimalismus nemůže naplnit lidský srdce. Jo. Nemůžu být šťastný s polovičatostí. Proto kněz je někdo, kdo posvěcuje a dělá život svůj i druhých krásným. Svatý, Bohu milý. A na to musím čerpat. Jo. Na to je potřeba čerpat. Jo. A tak vás chci v tom povzbudit. Jo. Čerpání je moc důležitý. Jo, jak se má člověk posvěcovat? Co míte? Co myslíte? Jak se člověk posvěcuje? Jo, to není něco umělýho, to není nějaká figura, nějaký postoj, jak nás to někdy odpuzuje, když někdo dělá něco umělé, že jo? Ale to je životní postoj, to je, bych řekl, nasměrování mýho srdce. No, jak se teda mám posvěcovat? Na to máme takový řádný prostředky a to jsou svátosti, že jo? To je první, protože skrze to, že přijímáme svátosti, tak Bůh vstupuje do tvýho života. Jo? Ať už je to Eucharistie, kdy přijímáme Ježíše, no celý Bůh vstoupí do tvýho života. Jo? To ani nemůžeme obsáhnout, pochopit, to je něco moc krásného. Nebo svátost smíření. Bůh, Otec, skrze Ježíše ti dává novou krásu a přitiskne tě do své náruče. Jsou svátosti, to je bomba prostě, jo, to není nic víc. Nebo křest, který ze mě dělá milovaný Boží dítě. Jo, milovaný Boží dítě. A všecko ostatní, pomazání nemocných, nebo účast na bohoslužbě, jo, to jsou takový řádný věci, jaký slavnostní, ty svátosti, které mě posvěcují a dělají z toho mýho obyčejného života posvěcený Boží život. Ale posvěcují nás všecko ostatní, jo, když krásně prožívám svůj život tak, jak se sluší a patří a když se snažím být člověkem lásky a fakt pomáhat, dobrý skutky, když se dokážu zapřít a nesu poctivě kříž jako Ježíš, protože jsou všechno věci, které posvěcují, když odmítám násilí a kdo ví co, to všechno posvěcuje. Jo? Přemýšlejte, co to může být vaše svatost. Jo? No a potom ještě máme účast na Ježíšově poslání prorockým. Jo? Ježíš byl prorok. Jak kdo si řekl, že přijít o hlavu je pro proroka normální pracovní úraz? Tak se to stalo Janu Křtiteli, že Pán Ježíš byl taky přibitej na kříž, jo? Takže přijít o hlavu jsou takový normální pracovní úrazy. Jo? Kolik bylo takových kolik mučedníků bylo jenom proto, že byli nějak nepohodlní, že jo? Jo, prostě byli nějak nepohodlní. Buď byli svědomím, jo, a jo, prostě jak zavazeli a to, kolik bylo mučedníků, protože byli nějak nepohodlní. Protože poslání na prorockým poslání. No a jak já mám mít účast na Ježíšově prorockým poslání? Jak mám být prorokem? Jo? Tím, že vydáváš svědectví. Prorok vydává svědectví o pravé hodnotě. Jo, a zase, jak svatý otec povzbuzoval mladý, jo, hlásejte Krista ze střech, jo, vylézt na mrakodráp a pořádně zakřičet na celý New York. No, aby moc slyšet nebylo, protože ten mrakodráp je dost vysoký. Když Pán Ježíš řekl, hlásejte evangelium ze střech, tak ty domečky byly taky zhruba stejný, že jo, a byly maximálně jednopodschodový a navíc ještě na střeše se normálně pobývalo, jo. Takže když by někdo hlásal evangelium ze střech, tak by to byla akorát hezká kazatelna, jo, ale dneska ze střech, jo, to by bylo dost náročný někde z paneláku, jo. Takže to prorok vydává svědectví, jo, ať nás Duch Svatý osvobodí ze strachu, ze sobectví, ať prostě jdeme do toho, jo. Možná už se vám to říkal, jak tady v Brně, taky nezávisle na sobě, chodívali jaký tři mladíci, mohli bychom je nazvat taky tři proroci, i když byli takový už extrémní, jo, ale prostě chtěli taky něco říct, jo. Jeden chodíval tam v podchodu u nádraží, že chodil sem a tam, jo, teď tam chodí hodně lidí v myší díře, že jo. A ten tam chodil tak pomalu a říká, kdo má Boha, má všechno. Kdo má všechno a nemá Boha, nemá vůbec nic. A takhle tam chodil a pořád to tam opakoval, jo? Kdo má Boha, má úplně všecko. Kdo má všechno, ale nemá Boha, nemá vůbec nic, jo? A takhle tam chodil. Teď co? Hodně lidí si ťukalo na hlavu a tak, a třeba mu občas někdo nadal. Ale, když tak vezmeme, tak byl takový odvážný prorok, protože říkal těm spěchajícím lidem, důležitou věc. Další mladík, to bylo před Vánocema, pár dní před Vánocema, ten si na sebe oblékl nějaký pytel a do rukou si dal čtyři nacpaný igelitky a takhle chodil s těma čtyřma nacpanýma igelitkama a taky volal, a myslím, to měla i napsaný na sebe, říká, my tady nakupujeme a cpeme se a někde lidi umírají hladem. Jo. A teďka hodně lidí si říkalo zase, myslím, že to bylo jednou i v novinách, říkali, to je nevhodný, a zvlášť před Vánocem a takhle rušit lidem tu krásnou náladu vánoční. jo, prostě, když se objeví někdo, kdo ruší ten svatý pokoj tohoto světa, jo, že někdo zrovna o Vánocích, kdy tuplovaně myslíme jenom na sebe, nám ukazuje ještě na někoho dalšího, jo. A ještě nám bude říkat, že my nakupujeme a my se cpeme zrovna my, že jo? Jo. No a tak prostě jako i druhý prorok. A zase lidi si ťukali a to. No a třetí mladík, ten byl oblečený celý v černým, takový černý kabát, černý klobouk a měl obal od houslí, jo? Na tom obalu měl něco napsaného, ale to bylo dobře vidět, až jako když se na to někdo blíž podíval, tak on většinou si vybral nějaký nacpaný dopravní prostředek. Teďka tam vstoupil třeba do tramvaje, otevřel ty housle a vzal z nich takový ten zvon na, v tom měl ten čistící zvon na, na umývadla, jo? Teďka si to přisál na okno a takhle se držel, jo? A... jo? A takhle se držel, jo? No a kdo si ho všiml, tak na tom pouzdře měl napsáno. A byl tam takhle potichu, jo? A na tom pouzdře měl napsaný. Co tak koukáte, jste mi úplně ukradení. Jo? A, ale zase prostě to byli mladí lidi, kteří chtěli na něco upozornit, jo? Jak my jsme fakt, jo, jak jsou vám druzí fakt ukradení a prostě tak někdo si z toho udělá úplně legraci, jestli bude dělat, co chce a co se vůbec, jo, o mě staráš a to, jo, jak se právě o sebe vůbec nestaráme, jo. A tak jsou taky tři extrémní příklady, ale jako dost výmluvný, jak někdy se mladý člověk jako naštve a udělá něco takového. Jo. Jo, tak jak my máme prostě prožít svědectví o hodnotách, jo? Ne, abyste přišli doma, začali něco takového podnikat a řeknete, otec Pavel nám to poradil. Tak to... No. Spíš jde o to fakt, jak my ty pravý hodnoty prožíváme, jo? O to jde. Třeba jedna evangelická rodina vyprávěla, že se obrátili ve chvíli, kdy byl průvod Božího těla. Jo? Říkali, že oni stáli na silnici a teď se na to koukali, co ti katolíci tam zase jako dělajou, ty jejich věci a ty modláři a to. Jo? A teďka ve chvíli, kdy kněz procházel kolem nich s monstrancí a oni viděli, jak toho Ježíše adoruje a jak se soustředí, tak v nich ve všech to zapracovalo a říkali si, to musí být pravdivý. Jestli ten člověk se tak soustředí a tak tomu věří, jo, tak tam je teda pravda. Začali se o to víc zajímat a přestoupili do katolické církve. Vidíte, skrze ryzí svědectví. A ještě jeden evangelik mě řekl podobnou věc, že občas si šel poslechnout pana faráře, jak mluví v kostele, a že si ho jako jednou vyhlídl, aby si to omrkl, tak se tak schoval v kostele, že chce vidět, když teda pan farář tak káže o Ježíši a o Eucharistii, že tam máme živého Boha, tak při mši svaté je to jasný, jak se chová, že jo? Ale on se tam vyčíhl v tom katolickém kostele a chtěl vidět, jak se ten kněz tam chová, když tam prostě nikdo není. Jo, a skutečně se mu to podařilo, že ten kněz si ho nevšiml, jo, šel jiným vchodem, on tam byl tak zastrčený, ten člověk, a když viděl, s jakou úctou ten kněz tam pokleká a s jakou úctou se tam modlí, tak řekl, on mluví pravdu. A taky přestoupil, jo? Jasně, že je to proces, ne, že jo, ale tyto ryzí svědectví jako pomáhá vždycky, jo. Ryzí svědectví, to je prorok, to je proroctví. Když nám ten dopis napsal Jan Pavel II., tak na něm vidíte všechny ty věci, jo. Co je to u něho, že je král, jo. On se pokoušel pomoct tomuto světu, aby byl uspořádaný podle Boha. Ale u něho to království vidím hlavně v tom jeho otcovství, jak byl Jan Pavel II. Takový otec. Ale prostě všichni papežové se určitě snažili být otcové, ale my vnímáme tohoto, protože on byl s náma celý náš život. Jo. Kdo nemá více jak 27, tak toto byl jediný papež jeho života. No. A fakt vám můžu říct, že to byly nejkrásnější zážitky, když jsem se asi třikrát se svatým otcem setkal na blízko, tak jsem u něho obdivoval a úplně mě vždycky uchvátila ta jeho dobrota a otcovství. Tak jak to říkali podobně v tom pořadu. Fakt z něho září taková ohromná dobrota a takový táta, jo. To je úžasný. No. Když jsme si včera četli, jak král přijíždí na oslátku, tak jsem si uvědomil, že svatý otec to tam přijížděl na oslátku. My jsme tam na něho čekali, tak najednou, že to krásný černý auto přijíždělo, značka SCV Santa Città Vatikána, že jo, 1 Jo. A svatý otec přijížděl, ale to byly tak krásné zážitky. To je svatost září. Jo. Svatost září. Přitom vidíte, že svatý otec ne, že by dělal nějaký šílený kousky svatých nebo kajícníků, jak o tom mluví takhle Terezička, že jo? Dělal obyčejné věci, ale byl to člověk zamilovaný do Boha a do lidí, poctivý člověk, byl to člověk lásky. A to je svatost, jo. A si pamatuju, když on vždycky se přibližoval, přijížděl, prostě to byl, už to byl takový zážitek, jo. Pak jsem vnímal, jo, ohromnou radost. Teďka jsem se chtěl zlepšit, jo, a to přitom byl ještě daleko, jo. Jsem byl ještě bohoslovec, student, jsme tam byli s kadidelnicou a tak, a on k nám přijížděl a už to pracovalo, jo, teď to srdce, jo, svatý otec přijíždí, jo, teďka jak se zlepšit, co udělat v životě jinýho a prostě a to ještě byl vzadory, jo, a to bylo takový krásný setkání, jo, král, otec. Potom Jan Pavel jako kněz, víte, jak on objezdil celý svět, nenom aby prorocky hlásal a učil, jo, ale jako ten, kdo posvěcuje. Jo. Jako ten, kdo posvěcuje. Jo. Prostě dát lidem účast na Božím životě, skrze svátosti, přitáhnout je, jak i mladý zve, jsme to tady už měli v tomto dopisu, že jo, přijmejte ho, dobře se připravte, přijďte k němu blíž, posvěcování lidí skrze to, že je přitáhnu k Bohu. Jo. Tak se člověk posvěcuje, že je přitahován k Bohu a nechá se přitáhnout. Víte, že svatý otec taky mýval období, kdy zpovídal normálně ve vatikánské bazilice. A většinou tam šel už dřív, aby se právě nevědělo, že tam je on. A tak si tam občas normálně sedl do spovědnice a zpovídal. Bylo tam napsáno, zde se zpovídá v 8 jazycích. Jo. Jo. No a teď to...